Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani fuqarolarining qoramollarini o'g'irlash bilan shug'ullanib kelgan bir guruh shaxslar aniqlandi. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, tumanning Fayzobod mahallasida yashovchi fuqaroning hovlisidan 5 bosh qo'y noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Mazkur holat shu vaqtning o'zida nazoratga olinib, surishtiruv ishlariga kirishilgan. Oradan 4 kun o'tib, ushbu mahallaning Qaytmas ko'chasida yashovchi yana bir fuqaro xonadon dan ham 4 bosh qo'y va 2 bosh buzoq o'g'irlangan. Hududda o'tkazilgan o'rganishlar va tezkor surishtiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni 20-25 yoshlar orasidagi 6 nafar shaxs sodir etgani aniqlanib, ular protsessual tartibda ushlangan. Holat yuzasidan dastlabki tergov jarayonida birinchi holat bo'yicha fuqaroga yetkazilgan 15 million so'm moddiy zarar undirib berilishiga erishilgan. Ikkinchi holatda o'g'irlangan 4 bosh qo'y va 2 bosh buzoq jabrlanuvchiga qaytarilgan. Hozirda ushlangan shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi boshqarma xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.